too much time. Give it up, give it up. You know what's on my mind. Give it up, girl. We're wasting too much time.
Serious, you have me take the dancing serious. You have me We'll be right back. Já, þeir eru að hlusta á 58 Action 97. Ég kallaði þetta þetta sko sem að sagði Ég búinn að vera að fara yfir hvað að gerast helgina á internetinum og það er ekki mikið gefið upp en það eina sem liggur klárt fyrir úr nætulífinu að hann Introbeats að spila á laugardagskvöldið í 101 Basement eða kjallaranum á Paloma eins og það kallað af fólki sem hefur ekki vit í kollinum til þess að segja 101 Basement en svo ætla ég prívat og persónulega að skella mér að tværa opnunir melkina og já, ég komin hingað með gest sem ætla að segja mér frá annari það engin annar en Bobby Breiðholt velkomin í útvarpi, Bobby
Við það
er Mic check
Jú, hallo
Þið En núna
Góðan daginn
Hvað í bóknum gangi?
Hattn ertu, ekki?
Ég, þetta hlýtur að koma að endanum
Herri, hendaðu heyrnartól Nú, heyri hvað í gangi
Er ég í beinni?
Já, við erum að gera alveg ykt gott útvarp hérna Það greinilegt að hérna Hér eru fagamenn að ferð þessar útsendingu.
Herri, svona gerum við þetta.
Velkomin aftur í fengþáttinn Bobby Breiðholt, langt sem hún kom sig að síðast.
Já, takk fyrir það.
Hérna þú ert að opna verslun.
Við erum með litla foropnun, þetta svo kallu pop-up verslun. Við erum nokkur félagar að opna hjólabrettabúð í haust vonandi, Já. En þetta svona smá forskot á sæluna, það sem við ætlum að fagna því að við vorum að búið til fatalínu með streetwear risanum extra large
Já
Og við ætlum að vera með þessa opnun One night only að selja þessa línu og nokkra góða gripi úr kofforti extra large meðal annars samstarf þeirra með The 100 sem svona nýrra götutísku company og alls konar góðgæti hérna, sem rare stuff hvergi selt nema mögulega í einhver búðum sem þau eru með í Japan og svo bara hjá okkur one day only, þetta á laugardaginn
Já, þetta er í rakarastofunni gömlu við Klapparstík
Gamla góða rakarastofan Klapparstík við fengum að vera þar eins og kvöldstund
Já,
og
fyrst að verðum í retróinu eða beint á móti gamla sirkus
Gamli góði sirkus var hérna með göttuna og núna einhver dulafullur svona gerfi sirkus með göttuna, mér svolítið gaman að því
Já, það ógæslega skrítið að kíkja þetta inn sko. Þetta bara skelina sirkus, ég séðan fyrir innan bara að nýta sko leitt hótel
Ég sko, einmitt núna lítur þetta inn, það sko það sem að kannski býst við því að sjá litla sirkus sko, hún sér bara gífurlegt eitthvað gímald og bara einhver hérna, stillasar og sér alveg gegn sko. Þetta bara, þetta feik, ég vil að viti það Þetta ekki alvöru sirkus,
gerfi sirkus Hérna, en já, þetta sem sagt þetta opnun og hérna og allir svona old school streetwear hausar
Já,
að
já
Hvað X-Large að gera í dag?
X-Large í dag að vinna með hjólabrettabúðinni Skugga það verður mikið húlumhæ það verður öl og alls konar sprútt orkudrykkir við ætlum að vera með skate session hérna, þetta byrja klukka 4 með skate sessioni og svo farið auðvitað í meira partí svona eftir því sem líður á kvöldið, DJ Sakana ætlar að koma að spila japanska elektronik og svo ætlar hún DJ Yamaha að taka mjög special set að vera all vinyl, all 90s þannig að þetta eitthvað sem má ekki missa
Já, helviti gott já, þetta sem sagt rakarastofunum klappastík hvað ætlaði síðan að gera hvar verður búðin eitthvað síðan þarna áfram með
það? Það bara svolítið óráðið sko hérna, við fengum bara að vera þarninni í þessu húsnæði þetta að þessari poppuverslun og við plönum að vera með fleiri poppuverslun við ætlum að vera með fleiri merki verið til dæmis konni með sendingu frá skatekompanínu Dime og Quiet Life og önnur góð merki við erum bara neglanið við samninga við ætlum að vera með nokkra poppubúðir bara að hérna, að byggja þetta svolítið upp og svo bara opnum við bara seint í haust væntanlega þar sem við stefnum á
Þannig að þetta verður einhvers konar, þetta verður einhvers konar fysisk verslun.
Þetta mun enda með því að vera fysisk verslun í hundraðinum. Við viljum styðja hjólabretta menningu
Já.
Íslandi sem okkur finnst að hefur ekki verið gert nógu vel.
Já, og skaffa okkar túristum almennileg skateföt.
Almennileg skateföt og túristum mun ekki vandra með það að kaupa sér almennileg hjólabretti og netföt og bara, hérna, við erum aðeins fyrir the culture.
Og það er aldrei að vita nema bara að íslenskir skeitinendur geti líka bara mætt og bara rutt sér fram hjá rútinum og túristunum og skellt sig á húfu eða peysu.
Þetta er líka fyrir Íslendinga, sko.
Gerðir í hérna hjólabrettið.
Já, ja, öll tungumáltölu.
Já. Fyrstu, við erum inn í beinni. Ég á hjólabrettið.
Já.
Og hérna, mér vantar að gera það upp.
Já.
Það vantar að er eitthvað svona...
Rístóra gamla variflexbrettið þitt.
Skröldri í dekkinu með það. Ég held að þetta sé Santa Cruz eitthvað. Þetta er eitthvað ofín.
Nei, haldið eins og er.
Það þarf að gera eitthvað við hérna, skröldri í dekkinu.
Góðu lausnendur, það sem þið þurfið á að halda, ef þið eigið eldgumul bretti, bara cherish that shit, og eða skröldir, bara fáðu okkur nýja legur, farið bara með gripinn til okkar í skugga þegar við opnum og við bara húkum ykkur upp, nýja legur, nýtt hardware, kíkjum á þetta, en haldið gamla gripnum,
það er það sem við vantar. Við vantar ekkert fucking nýtt hjólabretti.
Við vantar legur og lúb.
Já, það er það sem ég hef alltaf sagt.
Við þurfum það öll í lífinu.
Já. Já, þetta er helgin á laugardaginn frá klukkan 4 og til klukkan 11 kvöldið á Klapparstígnum.
Bara komið öll sem eitt.
We're going to the other side of our mind. This is a one-way journey. On the train of fantastic. we take you on a ride. This is a one-way journey. This is a one-way journey.
Að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Og með þessum tónum þá pökkum við saman þannig funkþátt fyrir þetta tiltekna fimmtudagskvöld. Við snúum aftur að vikuliðinni þann 14. september. Þá verður Simon Fokkin Andersson vonandi komin aftur og allt getur farið fyrra horf í þessum útvarsæti. Þangað til þá þakka ég fyrir mig og einsla viku og helgi og bara allt saman.
Hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon Fucking Handsom og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
back.